sagt det, det hjelper ikke med noen gode predikanter hvis ikke Herren velsigner ordet ved sin ånd. Det har du sikkert erfart, du også. Jeg måtte undre meg litt på Per Nordsletten igjen, hvor han skriver her. Og våger noen seg med lovens strenge bud, og krever mer av meg, jeg sier det til Gud, sier han. Det er jo forunderlig, ikke sant, at han flyr til Gud og sladrer, og så er det Gud som har gitt loven, ikke sant? Ja. Har du skjønt den? Det hadde Per Nordsletten skjønt. Og lov vi har deg kjær, for Jesus deg oppfylte. Jeg skal lese fra Lukas 9 i kvelden. Og vi skal fortsette å be for møtet. Ja, Herre Jesus, det er en forunderlig og vidunderlig ting, det at du er midt iblant oss. Etter ditt løfte så er det jo det. Det er forunderlig for oss å tenke denne tanken, Jesus, at du skulle være her. Men det er du i og ved ditt ord. Det har du sagt, og det skal vi få lov til å regne med stor frimodighet. Så beror det ikke på oss, hverken å tale eller høre. I grunn, men det beror alene på deg, Jesus. At du åpner ordet ditt for oss i din nåde. Amen. Da skal jeg lese fra det, vers 23 i Jesu navn. Og det er i grunn, det er et alvorlig ord Herren taler til oss her i kveld, i denne teksten. Han sa til alle, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. For hva gagner et menneske om han vinner hele verden, men mister seg selv, eller tar skade på seg selv? For den som skammer seg ved meg og mine ord, ham skal også menneskesønnen skamme seg ved, når han kommer i sin fars, sin og faderens og de hellige englers herlighet. Amen. Ja, hva gagner det så meg, et menneske altså, når ikke engang det å vinne hele verden gagner meg? Om jeg så altså vant hele verden, så ville det altså ikke gagne meg, sier Herren. Du har sikkert lest denne beretningen i skriften om han som hadde fylt opp låver og lader og så videre, og det vi driver med i dag vi også. Så sier han, du dåre, sier Herren, i natt kreves din sjel av deg. Hva gagner da alt dette deg? Ja. Det er svært alvorlig å tenke på en tid som den vi lever i nå, hvor Guds ord blir trådt ned iblant oss, ikke sant? Og da også midt i menigheten som etter Guds ord er satt, står det i Timoteusbrevet. Her i verden, som sannheten, støtte og grunnvoll, altså det som skulle være lyset som sto på et høyt fjell og som kastet sitt lys utover, ikke sant? Der blir altså dette lyset trådt ned, altså midt i menigheten i dag. Og det blir skyvet vekk av forskjellige årsaker. Men så taler altså også det samme verset hos Timoteus om menigheten som den levende Guds menighet. Det er den sanne menigheten i verden, altså. Det vil si den som er plantet ved Guds ord og ved Guds ånd. Og noen annen menighet finnes altså ikke i verden. Det er i tilfelle ikke Guds sanne menighet. For den er født av Guds ord og av Guds ånd. Det er sannheten, den sanne menighet. Det er altså den støtten og grunnvollen altså, som Herren taler om. Født og opprettet av han selv, altså. Det er altså noe han selv har født. Ja. Derfor så heter det altså ikke, det skal vi merke oss, det heter ikke vår menighet i denne sammenheng, men det heter Guds menighet. Det dette du kan lese om når allerede i første blad på i skriften, altså når Herren fører Eva til Adam, ikke sant, så sier han dette er kjøtt av mitt kjøtt, og dette er ben av mine ben. Altså Adam kjente igjen det som var hentet ut fra ham selv. Slik kjenner altså Jesus igjen det som er ham selv. Vi kan altså ikke lage til noe som helst som kan stå for Herren et sekund, altså. Det går til grunne alt sammen. Vi møter altså den fortærende ild imot alt som ikke er av Gud. Det er det som den syvende og sist kommer til å brenne denne verden fullstendig opp i dommen. Det eneste som består og ikke kan rystes, sier Hebreerbrevet, det er det som er av Gud. Skjønner du og jeg som sitter her i kveld da, hvor viktig det er at det du eier, det er noe du har fått av Gud. Det er noe han har gitt deg, det er noe han har virket, det er noe han har født. Hvis ikke, så er du tapt. Da er det altså åpenbart ikke tale om den ytre synlige menighet, altså. Det vil si en som vi kan føre medlemsliste over, men det er de som kjenner Gud, og mer enn det, som er kjent av ham, som han kjenner som sine. Det er Guds sanne menighet. Disse tukler ikke på noen måte med Guds ord, vet du. Det er tvert imot deres ledesnor, både for liv og lære. Det er Guds ord. De kan ta feil, og de kan tolke feil. Men så snart de blir klar over det, så lar de altså Guds ord være bestemmende for seg, altså. Det kjennes de på. De setter seg med andre ord aldri over Guds ord. Og skal jeg nevne noe for deg, jeg håper i hvert fall du kunne få det med deg fra dette møtet. Du setter deg, og vet du det, at du setter deg over Guds ord dersom du ikke tror evangeliet. Ja. Man taler om å forkaste så mange ting av Guds ord, men jeg tror at det som oftest blir forkastet av Guds ord, det er selve evangeliet. Ja. Du tror det ikke. Men dette, ja, nettopp dette altså, dette forholdet til Guds ord, det blir et kors å bære i denne verden for den som har del i det. Som Hebreerne 13:13 uttrykker det, la oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære, står det der. Hva sier vel ikke dette ordet der, min venn? Jo, det sier jo det at du er kalt til å følge en i alle ting, som bærer verdens vanære. Ja. Mange som prøver å gjøre Jesus populær for denne verden, det er en helt umulig ting. Det blir en annen Jesus enn den som skriften taler om. For han blir aldri populær i det kjødelige mennesket, for det kjødelige mennesket. Men han bærer altså verdens vanære. Han er du kalt til å følge i alle ting. Da vil du også få del i den samme vanære og for verdens mennesker. Det må du bare regne med, altså. Derfor sier også Jesus deg dette på forhånd. En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Har de holdt mitt ord, så vil de også holde deres. Og i Matteus 10:25 sier han det sånn, det er nok for disiplen at han blir som sin herre, sin mester, og for tjeneren å bli som sin herre. Har de kalt Herren Belzebul, hvor meget mer da hans husfolk? Ja, meget mer hans husfolk, sier han. Du har sikkert hørt det uttrykket, ja, Jesus kan det nok tåle, sier en og annen, men det er verre med hans disipler, liksom da. Sant? Ja. Du har kanskje hørt det sagt. De mener selvsagt ikke det første heller, de tåler ikke Jesus heller, skjønner du. Det bare en sånn Jesus som de har dannet seg I sitt eget bilde, og ikke den sanne Jesus Kristus når han står fram på scenen. Så får tonen en annen låt. Men Jesus kan jo ikke nå. Han kan ikke forfølge annet enn gjennom de troende. Oss kan de nå. Så det må du regne med. Men merk deg hva Jesus sier. Har de holdt mitt ord, så skal de også holde deres. De som ikke holder hans ord, de forfølger hans ord, og følgelig altså ikke kristne. Man da I beste fall det som vi vil kalle kristelige, hvis du kan se forskjellen på hva det for noe. Det mange som kristelige, men den som kristen, han født av Guds ånd, ved Guds ord. Han vet umiddelbart hva det dreier seg om når han hører Guds ord. Han født av Gud. Han har altså ikke bare en sånn masse kristelige og religiøse tanker om ting, men han kjenner Herren. De hører min røst, sier Jesus, og denne røsten et bestemt budskap, forstår du? Ja, det forstår du, ikke sant? Jeg håper det. Ja. Jeg hadde mine år altså da jeg streva med dette å være kristen og søkte nådegaver, jeg vet ikke hva, ba til Gud om kraft og hjelp og alt dette her, ikke sant? Ja. Men jeg forstod virkelig ikke hva det dreide seg om før Herren åpenbarte evangeliet for meg. Da så jeg det. Ja. Siden så det det jeg lytter etter. Det det jeg kjenner han igjen på. Ja. Røsten. De må gjerne rose seg av å være kristne så mye de orker, men kristen den som har Guds ord og dermed også Guds ånd I sitt hjerte. Vi kan ta feil I et og annet, det må stå fast. Du vet, når vi skal reagere på mye av dette som skjer I vår tid, I denne forkastelsen av Guds ord, så går man lett I annen enn den motsatte retning, og så skal liksom vi ha greie på absolutt allting. Vi vi som har det rett, ikke sant? Og vi de som kan lære alle andre, og så det rett forkynnelse og så videre. Det skal vi vokte oss for folk. Vi skal ligge Herren I øret om at han ikke må vike fra oss. For det bare han som har rett. Og han blant de små, og de ynkelige, og de ydmyke, og de nakne, og de som ingenting har annet enn å måtte søke inn til denne frelseren, og få skjule seg I hans vunder og sår. Det der Jesus med sitt ord og med sin ånd. Ja, det skal vi også merke oss. Ja. Det mye som kan se stort ut I menneskers øyne. Gudfryktighet, og du verden hvor vi tar det på alvor, og så videre. Men hva det for noe egentlig? Det kan være mennesker alt sammen. Fariseerne og skriftlærde tok Guds ord så alvorlig at ikke en tøddel, altså ikke en sånn krøll på et av disse tegnene gikk tapt en gang. Så si de var bibeltro. Men hva slags bibeltroskap var det? De endte opp med å slå mesteren I hjel. Det evangeliet kom, så kjente de ham ikke. Midt iblant dere står han, sier Johannes døperen, men dere kjenner ham ikke. Men vi kan ta feil, altså, det må vi ta med oss, og det må vi virkelig ha klart for oss. Det blir farlig en menighet når det kreves full underkastelse under læresetninger som de enkelte selv ikke blitt fullt og bevist om av Herrens ånd. Det ikke noe hjelp I å underkaste deg en rett lærer, skjønner du, kommer ikke til himmelen på det. Det eneste som åpner himmel og salighet for deg, det vil si samfunn med Gud, det at Herren selv og beviser deg I sitt hjerte og kommer inn ved sin egen ånd. Det ikke noe hjelp I å underkaste seg det som rett. Nei. Det kan bli en snare for deg, det. Her altså ikke tale om noe sånn kadaverdisciplin på dette området her, men det tale om et sinn, en sinnstilstand, et sinn som underkaster seg villig Guds ord. Når det blir klart for en, Det vil altså si dette at den lar seg tale til rette av Guds ord. Det det som kjennetegner, skjønner du. Luther han brukte det kjennetegnet motsatt, han altså, på disse da som var falske, så sier han, de vil ikke la seg si, altså de vil ikke la seg tale til rette av Guds ord. Men de holder på sitt. Så jeg spør deg, du som her I kveld, hvis noe av dette her som du holder for rett og riktig, og alt, hvis virkelig Guds ord kommer inn på deg og sier at dette ikke rett, du villig til å bøye deg for ordet? Du villig til å gi han rett også? Herren vil aldri la slikt menneske bli gående I mørket. Aldri. Men tvert imot, som han selv opplyser oss om I Johannes 8:12, den som følger meg skal ikke vandre I lys, men ha livsens lys. Jeg husker min første tid som kristen, jeg var jo så stor nød og anfektelse, for jeg hadde ikke gått, altså. Jeg ville så gjerne høre Herren til og alt det, men jeg hadde ikke gått. Det var et av de ordene jeg hang meg fast på. Du har sagt det. Jeg skal ikke vandre I mørket, jeg skal få livets lys. Tror han trofast mot sitt eget ord? Tror du han trofast mot sitt eget ord? Tror du det noe løfte fra Herren du kan henge deg på og ikke få det? Nei, det umulig. Ja. Han gir villig, og uten bebreidelse står det I en sammenheng. Tenk det. Uten bebreidelse, altså vi kommer jo så ofte med disse tankene om at Herren vil sikkert ikke gi noe til meg slik som jeg ikke sant? Hele tiden dette, jeg Ja, hva Herrens navn? Jeg sier Herren. Han helt annerledes. Ja. Uten bebreidelser. Og du vil ikke nålig tilstand å befinne seg I og ha fått livets lys av Herren. Må ikke se smått på det, folk. Tenk å få lov til å eie det, altså. Ha fått lov til å se evangeliet. Få lov til å eie dette lyset til frelse. Du jo på vei til himmelen, og det Herren som skal ta deg dit. Hele veien. Det også et for oss undre uttrykk brevbrevs forfatter bruker når han skriver om å gå ut til ham utenfor leiren, sier han. Utenfor leiren. Til alle tider så har mennesket forsøkt dette her å gjøre Gud inne og liksom eie ham på den måten, ikke sant? Vi har han liksom innenfor våre gjerder på en måte. Men Gud lar seg ikke eie på den måten. Vi får aldri råd over han. Han gir seg til hvem han vil, når han vil. Men han gjør det alltid ved sitt ord. Vi ser også dette gjennom hele historien. Gud oppreiste gjerne et redskap utenfor leiren. Det vil si en som ingen hadde regnet med. Oppreiste han noen innenfor leiren, ja, så førte det gjerne til at leiren sprakk. Ikke sant? Som en gammel skinnsekk med ny vin. Hele veien. Så kom det en profet I Israel, ikke sant? Og så kom det enda en profet til Israel, som det står. En som Herren hadde reist opp, så sto Johannes frem, døperen altså, frem I ørkenen. Han var ikke utdannet ved Israels bibelskoler, vet du. Det var Paulus, for eksempel. Han var opplært ved Gamaliels føtter. Og vi ser hvordan det gikk da han kom til omvendelse og tro. Det var ikke lenger plass til ham I leiren. Nei. Hører stadig sagt jeg gikk på den og den bibelskolen, og der lærte den og den læreren meg det og det, og så videre. Ja. Jeg tror ofte vi kunne trengt å miste alt det der, og bli stått for Gud så nakne som det vi kanskje vi da virkelig hadde blitt gode predikanter, ikke sant? Ja. Vi drar med oss så masse av det greiene der, så tror vi at vi har noe bare for vi har grepet dette I vår forstand. Det var ikke lenger plass til Paulus da, blant vennene som han hadde vandret sammen med hele veien. Han måtte nettopp, som Jesus sier i teksten vår, hver dag ta sitt kors opp og følge ham. Det det som korset. Det fikk Paulus merke da. Han måtte gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. Han som var kastet ut. Vi har gjennom historien også i dag åndelige, eller la oss heller si religiøse bevegelser som har pålagt seg selv tunge byrder av forskjellige slag. For på den måten liksom tyne kjødet opp noe større hellighet og lignende ting. Men sannheten er jo er den at den som virkelig følger Jesus, og det vil altså igjen si tar imot hans ord, han behøver ikke å frykte for at han ikke skal få nok av det som tyner kjødet. For det kommer til å følge. Det følger evangeliet. For det er evangeliet som er under angrep i denne verden. Alt i denne verden angriper evangeliet. Så har du del i evangeliet, så får du altså del også i dette angrepet mot evangeliet. Det som Jesus måtte tåle, det må du også tåle. Da befinner du deg ikke vel i den religiøse flokken lenger. For da blir du gående som en sånn hakkekylling der som alle hakker på. Alle har noe må vise deg til rette hele tiden og så videre. Kan du ikke bare se det sånn, vet du? Nei. For det er noe mer. Det vil altså Satan, verden og nettopp ditt eget kjød sørge for. Ikke minst vil du som alle Jesu tro venner til alle tider få merke Satans angrep, og ofte lomske angrep også gjennom den religiøse hopen. Ja. Jeg hører snart aldri noen tale i dag som skiller mellom religiøsiteten og kristendommen. Jeg vet ikke hvor ofte du hører det. Men du som sitter her i kveld, jeg kan ikke si det at enten er du religiøs eller så er du kristen, for du er helt sikkert religiøs. Jeg er ikke i tvil om at du er. Men er ditt forhold til Gud bygd på religiøsitet, eller er det bygd på hans ord? Det er spørsmålet. Og en av to må du være her i kveld også. Er det fordi du hørte det som du hørte begynne med at Jesus gikk inn i helligdommen i ditt sted? Eller har du noe her som du regner med? Du er her i kveld. De som gjerne har mye å rasle med i det ytre, i det synlige, men altså ikke har Guds ånd og Guds ord i sitt hjerte, og derfor heller aldri kan forstå en Jesu venn eller oppnå noe samfunn med ham eller henne, det er jo den religiøse flokken det. Du har sikkert hørt Øyvind Andersen, en av disse talene hans som er tatt opp, det er jo så mange av dem, men en av dem så nevner han jo dette her, vet du, hvor han kom til klarhet i sitt gudsforhold. Og da befant han seg i KFUM på den tiden. Og så vittnet han om det for dem. Hva sa de for noe da? Er ikke vi også kristne, sa de? Er det bare du som er kristen? Jeg har ikke sagt et ord om det jeg sa. Prøvde bare å vittne om det jeg har fått se. Jesus har frelst min sjel. Allting er lovlig vel. Ja. For han gjorde det. Når det videre gjelder dette med utenfor leiren, så sier ord om Jesus selv. Da kan vi lese fra Hebreerne 7,14. For det er en kjent sak, skriver han, at vår Herre er rundet av Juda, og Moses har aldri sagt noe til den stammen om prestedømme. Ser du det? Utenfor. Jesus var utenfor. Og dette er jo dypest sett et bilde på nåden, vet du. Det er helt utenfor. Det er utenfor alle våre tanker. Det er ikke det som oppkommer noe menneskes hjerte, altså. Hva Gud har berett for disse for sine. Det er nåden. Det har sin grunn i Guds hjerte alene. At Gud ville det sånn. Han ville frelse deg ved Jesus Kristus. Han ville offre sin sønn i ditt sted. Han ville bringe deg til himmelen ved Jesus alene. Han ville rense deg i sitt blod. Og Gud som ville det. Derfor er du og jeg på vei til himmelen. Og derfor så det en helt viss sak at du og jeg skal stå for den tronen en dag. For det grunnen på vad han har gjort. Det så velsignet å få lov til å se det. Det evangeliet. Det noe Gud har gjort. Det ikke noe du skal gjøre. Det ikke noe du skal være heller. Men vi driver oss og så måler vet du, etter sånne standarder I denne verden. Det blir helt feil, skjønner du. Det har ikke noe med det å gjøre. Da vi var samlet her I fjor, så skjedde jo dette her inne I Oslo, vet du, akkurat den uka. Den forferdelige tragedien inne, det massemordet, ikke sant? Så leser du avis et avis om dette, denne onde mannen. Ja, visst var han ond. Men så ligger det bak dem, men sånn jo ikke vi. Vi jo ikke onde. Ja, det vi folk. Dette ligger altså I oss alle sammen. Det ikke to slags ondskap, det bare en ondskap. Ja. Og når du gjør noe ondt, eller du tenker noe ondt om noen, når du ønsker ondt over noen, hva som helst måtte kalles ondt, så det samme ondskap som forårsaket det der inne. Det ikke noe annet. Derfor står vi alle skyldige for Gud. Vi onde folk. Ja. Hva slags folk var det Jesus talte til når han sier, når dere som onde vet å gi deres barn gode gaver, Dere som onde, sa han rett ut. Det helt vanlige folk som stod der. Jesus var en av de som var utenfor han. Ja. Så kan vi se disse mange martyrene I historien til Jesus, og vi kan jo nevne Luther og Wesley og vår egen Hans Christian Hauge også. Alle forsøkte å bli innenfor leiren, men det sprakk. Det gikk ikke. Og nettopp det Jesus sa, ny vin I nye skinnsekker. Det hadde stivnet I en form, altså. Og så holdt de seg til det. Og da livet kom inn, så sprakk hele greia. Ja. Vi lever I en tid hvor mennesker har en lettvint omgang med det meste, ikke sant? Vi har det. Det har nok noe med det velferdssamfunnet vi lever I, og den falske tryggheten som det gir oss. At vi så overpå som vi I dag. Folk var ikke så overpå før da de stod der med hatten I handen og ba til Gud om at kornet måtte spire, vet du, for ikke, hvis ikke så døde før våren kom. Det var jo også det som I sin tid skjedde I Sodoma. Det var som en vannrik hage, står det. Velstanden var stor. Overflod av brød og trygg ro hadde hun og hennes døttere, men den elendige og fattige hjalp hun ikke. Og så kommer dette her, det skal du merke der, for du tenker gjerne på homofili som Sodomas synd, ikke sant? Det vi knytter til det. Men her står det hva Sodomas synd var. I Esekiel 16, 49. Og dette Sodomas misgjerning. Overmot, står det. Et overmot grunna I den velstand som de levde I, så de våga å synde Gud like opp I åsynet. De våga å gjøre disse her vederstyggelige synder, altså. Fordi de følte seg trygge. Ja. Fordi vi lever I en slik tid, så sprer denne lettsindigheten seg også til menigheten. Man omgås Guds ord på en lettvint måte, altså. Det ikke riktig alvor for en dette her. Her må nok noen være oss erkjenne at vi mer barn av vår tid enn vi liker å tenke på, ikke sant? Ja. Men hva sier Herrens ord? Jo, hør det. Elsk Herren din Gud, hør på hans røst og hold fast ved ham, for dette ditt liv, står det. Hørte du det? Dette ditt liv. Du har ikke noe annet liv, forstår du? Nei. Nei, dette ditt liv. Alt annet ender I en evig død. Altså det som Guds ord kaller fortapelsen. Alt annet. Det dette. Denne røsten som ditt liv. Hadde det kommet en galning inn døra her nå I denne stunden og skutt rundt seg med en maskinpistol der inne, så tenker jeg at du flydd for ditt liv, ikke sant? Du har søkt dekning. Du prøvde å berge deg selv. Jeg tenker nok det, men nå hører du altså dette fra ordet. Dette og ikke noe annet ditt liv. Så hvorfor all verden har vi da så lettvint omgang med dette? Det vil altså si at dersom dette går deg forbi, så mister du ditt liv. Og da det heller ikke tale om ditt jordiske liv som uansett begrenset, ikke sant? Og vi dør i dag, eller vi dør om 40 år, det spiller jo i grunn ingen rolle sett i evighetens lys. Nei. Så dette jordiske livet det ikke så farlig med om det kom en inn her og satt en kule i oss. Det hadde ikke gjort så mye. Det hadde brakt oss rett hjem til himmelen med en gang. Vi slipper å lide noe mer i denne verden. Men det evige liv det som går tapt her altså. Som Jesus sier det i Johannes 17,3. Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham, eller ved ham du utsendte, Jesus Kristus. Det ditt liv. At du kjenner den sanne Gud. Det litt om å gjøre med disse møtene vi samlet om her og da, at Herren virkelig får åpenbare seg for ditt hjerte, ikke sant? At han får ta tak i oss og vise oss hva vi egentlig laget av, så ikke vi bygger på noe annet, altså. Ikke har noe annet å bygge på. Det var en som sto et sted og knyttet han av seg og sa at inn hit skal vrangleren aldri komme. Ja, hvem skulle hindre det? Skulle han hindre det? Ser du? Ja, godt ment. Men det jo så feil. Farlig vei. Tenk om han i stedet hadde falt ned på sine knær og ropte Gud når vrangleren ikke måtte komme inn. For ikke engang jeg i stand til å hindre det. Ser du? Vi bygger på Jesu Kristi Guds nåde alene. Det det som berger oss. Det det som skal holde oss på rette vei. Det det som skal opplyse hjertet ditt om sannheten. Som det står om han som går bak deg og sier at når du har tatt deg til høyre eller venstre, at der går veien. Det Guds nåde. Og hvem trenger det? Det den som ikke finner frem selv. Jeg husker jeg nevnte i en sammenheng et styre i en misjon, og så nevnte jeg at det som Øyvind Andersen sier, at Guds velsignelse ligger i dette at vi ikke vet hvor veien går. Så har vi bruk for Herren, at han må vise oss hvor den går. Det var ikke mye rom for det, gitt. Nei. Jeg vet ikke hvor mye rom det for her i kveld. Ja. Jeg vet ikke hvor det går. Nei. Jeg kan altså ikke være sikker på noe som jeg finner her, og som jeg hadde alt sammen i Jesus, at han trofast, han står ved sitt ord, at hans løfter ikke kan svikte, at han altså kort og godt den han sier seg være. For da vet jeg det, min venn, at jeg skal aldri en dag kunne stå for Guds trone og si at du holdt ikke løftet ditt. Nei. Og det vil altså si at jeg skal en dag stå for Guds trone. For Gud trofast. Du, altså du som her nå i kveld, stans opp for dette her. Har du et lettvint forhold til Guds ord? Du i stand til å kjenne ulven igjen når den kommer? Den kommer som kjent så ofte i foran, vet du. Forkledd. Ser du da forskjellen når den kommer sånn? Kanskje det kunne være et bønneemne for deg, det? At Jesus måtte vise deg det. Når det kommer. Så han kunne fri deg fra det. For vi ber til Gud i vårt Fader vår, fri oss, frels oss fra det onde. Hvorfor det? Fordi vi vet ikke hva det selv bestandig. Nei. Vi vet ikke hva som forfører oss. Men Gud vet det. Også der vi totalt avhengige av han, hans nåde. Så sier han så velsignet til Paulus, min nåde det nok. Ja. Paulus som hadde hatt alt på stell, vet du, som fariser og skriftlærd, var en av de fremste i Israel. Da gikk det godt for Paulus, etter hans eget syn og tanke. Men nå var han avhengig av Guds nåde i alle ting. Ja. Og vet du hva han gjør? Han priser denne nåden, og så forkynner han oss den samme nåde. Ja, ikke det godt? Samme nåde som berget han. Du gjenstand for I kveld? Ja. Her og nå. Hvorfor du så sikker på at du på rett vei, om du ikke får bekreftet det I Guds ord? Skjønner du? Det din egen kristendom du hviler på, altså? Har du et anker I deg selv som du setter en lit til? Eller har du et anker for sjelen som det står om her, et som trygt og fast, og når inn til det som innenfor bak forhenget? Jeg har ikke ankeret her, I noe her, men det bak forhenget, det inn I himlen. Og Jesus gikk inn som en forløper for oss, altså med sitt eget blod. Og la det på Guds alter. Det anker det. Og henger fast I det. Men det et spørsmål altså. Ja, hva det for et anker som er innenfor bak forhenget? Jo, hør nå. Da Gud så ville vise løftes arvinger desto mer, mer klart. Han ville altså det vise. Klart. Hvor urokkelig hans vilje innestod han for det med ed, for at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting som utelukker at Gud kunne lyve, vi som har tatt vår tilflukt og gripe det håp som ligger foran oss. Ja. Gud vil at dette skal være klart for meg og deg. Ja. Ja, men når jeg skal ha det klart, så begynner jeg å leite opp mitt eget hode. At det må være så klart. Nei. Der I himlen klart, vet du. Det Guds ord klart. Det det du må se på. Det lyver ikke. Nei. Vi kan stanse for det som vi gjerne kaller et enkelt ord, som jeg har hørt så mange ganger. Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut. Jeg tror han vil gjøre det. Da har han jo bedratt deg. Så sikkert Guds ord. Da ville du en dag kunne gå inn for Gud og si at du holdt jo ikke det du lovte. Men den dagen vil altså aldri komme. Så sikkert Guds ord. Så for all del, vi får håpe det for oss alle sammen, folk, at det virkelig det vi hviler på, altså. Det som av Gud. For det står fast. Men her står jo ingenting fast. Jeg har ikke mer enn slått opp øya om morgenen, jeg sa, skjønner jeg det at jeg fortapt? Hvis jeg skulle stå I mitt eget? Visste jeg det? Jeg har ikke begått noen konkret syn, nei, men jammen skal jeg si den her inne. Det ikke vanskelig å finne. Nei, jeg en synder. Jeg kan faktisk ikke bli noe annet. Det som forfører oss ofte, folk, at vi får presentert en kristendomsform som, hvor vi ikke lenger skal være syndere. Ja. Vi skal ha blitt noe mer enn syndere, skjønner du? Ja, hvis det litt synd igjen nå. Det kanskje så mange prosent igjen, men det jo mer prosenter etter hvert av det nye, ikke sant? Altså, som om det var mulig. Nei, altså, dette gamle mennesket, det det gamle mennesket, og det forblir det 100%. Og det som gitt oss I Jesus Kristus, som Herren har gitt oss, det også helt hvitt, 100%. Og det det vi regner med nå. Vi har fått flyttet blikket, har vi ikke det? Fra dette her som aldri kan forbedres, hjertet som det står, svikefullt det. Det kan ikke leges, sier Guds ord. Det kan ikke bli annerledes. Det fullt av svik og elendighet og synd og hor og uregnhet og alt det krypet som kommer opp der. Men så har vi fått noe helt nytt. Et nytt hjerte I Jesus Kristus og I ham. Det fullkomment for Gud. Det står til og med hos apostelen Johannes at det synder ikke. Det kan ikke synde. For det av Gud. Det står alltid helt rent for han. Og det det Herren ser, skjønner du, når det gjelder meg og deg som har tatt vår tilflukt av ham på grunn av dette. Dette lever jo verden I, sant, synda? Men du og jeg, hva gjør vi? Vi flykter vel fra det? Ja. Vi kan fristes av det, vi kan til og med falle I det. Men så flyr vi til Herren. Vi vil ikke dette lenger. Vi vil ha det som av Gud. Ja. Så kan du gråte dine modige tårer mange ganger hvordan det stelt med deg. Hvor svagt dette her skrøpelige kar så fullt av synd og elendighet, vil alt mulig annet enn det Gud vil. Vi har fått noen nytt folk, og det har vi fått I Jesus. Det noe helt annet, ikke sant? Det utenfor alt dette, altså. Det måtte Gud gjøre. Så ødelagt var altså menneskeheten ved fallet. Det svært. Han kunne altså ikke reparere det. Han kunne ikke berge det. Min første tid som kristen så hørte en predikant som snakket om, det synes jeg var veldig underlig den gangen. Han snakket med klokke, vet du, som hadde stoppet og du fikk den ikke til å gå. Men så kan du ta den med deg til en urmaker, en som virkelig kan dette her. Mester. Og så får du klokka tilbake og så tikker den og går den. Men hva om du tok den samme klokka og la den under en hammer og smadra den? Det var hinsides reparasjon. Du måtte få en ny klokke. Det gamle kunne ikke repareres. Det var ødelagt. Sånn det å være menneske. Jeg hørte en av disse såkalte kjente predikantene, han skal ikke nevne noen navn, men han snakket jo om akkurat det samme, altså fiolin de hadde funnet et sted som var full av støv og alt mulig. Og så hentet de den fram, og de fikk jo ikke stemt den, de blåste jo støven og alt det her, ikke sant? Men de fikk jo ikke stemt den. Det jo ikke noe sånn ordentlig med den. Men så kom det en kar der som tok den da, så behandlet han en stund. Og så spilte han en nydeløste melodi her på det, og så viste det seg da at det var Paganini dette her som kom. Mesteren. Har du hørt sånt? Som om det bare noen sånne slappe strenger, liksom som mesteren kan komme og stemme, og dermed så blir melodien helt rett. Langt derifra måtte det bli en helt ny fiolin. Går ikke an å reparere det? Og hvis vi ikke får lov til å leve der altså, så havner vi jo I denne reformerte suppa, vet du. Vi arbeider med oss selv og holder på med alt dette her, og håper at Gud endelig skal få noe ut av det. Gud får noe ut av det når du har gitt opp å få noe ut av det. Ja. For da begynner han å overta. Som Hugo Odeberg sier om dette lyset, når ditt lys brent helt ned, da begynner Herrens lys å skinne, sier han. Det gjennom det han skinner, gjennom den nåde som han viser deg. Gjennom måten han tar seg av deg på. Ja. Da ser du Herrens lys. Frelste hele denne fordømte, elendige, syndige verden ved å gi seg selv hen som et lam og lot seg slakte for at mennesket skulle bli berget. Ja. Der dette anker vi har, innenfor forhenget, der Jesus gikk inn som forløper for oss, står det. Han som blir ypperste prest I evig tid, dette Melkisedeks vis, altså ikke etter noen spesiell orden og sammenheng. Melkisedek var den underlige figuren som plutselig dukket opp der og var større enn Abraham. Ingen vet hvor han kom fra, hvor han hørte til. Skal du nå det målet helt og fullt en dag? Ja, da må du også bære verdens vanære, sier Herren her. Hån og spott, fordi det kun én måte å nå dit frem på, det ved troen på ham som har gått inn dit før deg. Det ikke noe annet. Dette korset må vi hver dag ta opp og bære, står det. Ja. Det tilflukten I evangeliet, det. Dette budskapet som det største og beste vi vet altså, og som gir oss så mye glede, det fører også korset med seg. Men snart vi hjemme, sier sangeren, og står for tronen. Tenk på det. Det skal bli noe annet I fjordien til det. Få lov til å stå der I den forsamlingen og synge. Hva gjør det da om solen har sprengt? Når hytten faller, så får vi kronen, og all vår trengsel for alltid endt. Ja. Det altså det målet vi har for vår sjel. Ja. Og det målet kan vi altså, la oss innprente det igjen, kun nå ved den nåde som gitt oss I Jesus Kristus. Ja. Kanskje du kom her I kveld og du følte deg så anklaget for så mange ting. Det så mye som anklager I ditt hjerte. Vi spør deg, tror du det Jesus som anklager det? Han kom ikke for å dømme verden. Han sa det rett ut til disse jødene og sier at det ikke jeg som anklager dere, sier han. Det Moses, han som dere setter dere lit til. Altså når du setter lit til eller håp om å bli noe annet enn hva du faktisk ja, så vil du ende opp med å bli anklaget. For du oppnår det jo aldri, ikke sant? Ser du den? Der går så mange og tror at det kristendom. Nei, kristendom at Gud har tatt alle anklager og flyttet nå på Jesus Kristus. Anklaget ham. Så du skulle gå fri. Så sier Jesus til deg her I kveld, og det ikke jeg som anklager deg. Men det Moses, han som du setter din lit til. Det loven. Ja. Og den gitt til å anklage. Den gitt for at vi skulle se at vi var syndere. Ja. Det grunnen til at du følte anklaget I kveld. Dagene som gått, kanskje. Du så dårlig en kristen, ja visst. Ja. Men det ikke det Gud har bygd det på, etter at du skal bli en bedre kristen. Men at Jesus var det, fullkommen for deg. Ja, Herre Jesus, vi må bare takke deg. Vi kan ikke gjøre annet. Vi må prise og love ditt navn. Vi får lov til å få et glimt inn I dette her. Hva du virkelig har gjort, og hvem du for oss. Du hyrden. Herre Jesus, vi takker og priser deg for dette. Forunderlig som vi har fått lov til å se. Og vi ber om at du bevarer hver enkelt oss I det, Herre. Det så mye som vi forfører våre tanker I dag, så synes å komme fra deg. Bevar oss, Jesus, I denne hjelpeløsheten, hvor vi bare må ty hen til deg, Herre, så du kan gjøre det klart for oss.